Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар халкының милли мәҗлес рәисе урынбасары, бер үк вакытта Тәлгат Бариев рәислегендәге Татар иҗтимагый үзәгенең шалы оешмасы рәисе Фәйик Таҗиев Татарстанда 19 июльдә булган вакыйгаларга аерым карашта тора. Үз фикерләрен ул Звезда Поволжье газетасында дөнья күргән Приказына поверить дигән күләмле мәкаләсендә бәян итте. Шул мәкаләнең дәвамы чыгарга тиеш иде. Басманың соңгы 1-2 атна эчендә чыккан соннарында Фәйик Таҗиевның мәкаләсе күренмәде. Моның ихтимал сәбәпләре һәм мәкаләнең нәрсә турында булырга тиеш Шлеги турында Фәйик Таҗиев белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Халык арасында бу газет беркадәр демократияле дип санала. Ләкин алда әйтеп китергән мәкаләнең басылмавы авторның үзендә һәм башкаларда да сораулар тудырды. Язманың икенче өлеше ни хакында? Шушы сорау белән без Фәйик әфәнде Таҗиевка мөрәҗәгать иттек. Мәкаләнең газетта басылмаган өлешен ул кыскача безгә бәян итте.
Минемчә, Татарстан дәүләт шурасының чираттан тыш уздырылган утырышында нидер ваһабиларны тилгесе урында Русия хакимияте белән Татарстан җитәкчелеге арасындагы мөнәсәбәтләрен тәгаенләргә кирәк иде дип саныйм. Кызганычка каршы Татарстан һәм Казан җитәкчеләре Универсиада, Свияжск, Болгар объектларын тезу белән бик нык мавыф китеп, республиканы дәүләтчелеге хакында бер нәрсә дә эшләмиләр төсле. Универсиаданың Казандагы татар рухын бетерүгә юнәлдерелгән булуы турында язганнар иде инде. Югыйсә, урыс һәм татар телендә латин шрифтларында эшләнгән урам һәм йорт күрсәткечләрен ник алыштырырга иде. Янәсе, урыс һәм инглиз телендә булса, универсиадага дип Казанга килгәннәр өчен җайлырак булачак. Әле бит чит илләрнең бер генә шәһәрендә дә урам һәм йорт күрсәткечләрен олимпиадага яисә бүтән чарага карап алыштырганнары юк. Аннары Илдус Фәйзев һәм Вәлиулла Якуповны Русияның Орден Мудрости бүләкләү мантыкка туры килми дип саныйм. Хәзер инде Фәрит Салманга Андрей Первозванный ордены бирсәләр дә гаҗәпләнәсе юк кебек. Федераль хакимиятның Татарстанда сәяси кыткы оештыручыларны акча түләп тотуы, татар теле укытуны мәктәптән кысырыклап чыгаруы, Универсиада, Свияжск, Болгар кебек объектларны тезене куплавы, Татарстан дәүләтчелегенең гамәлдән чыгаруга юнәлтелгән эшләрнең бер өлеше булып тора дип саныйм мин. Мәсәлән, Татарстан Конституциясе үтәлешен саклыйм дип ант биргән Минтимер Шәрифи Шәймиев президентның соңгы көннәрендә татар телен ата-ана үз балаларына өйрәтергә тиеш дип интервью биреп калдырган иде. Янәсе, мәктәп урысча гына булырга мөмкин, ә татар балаларын үз илендә үзе өйрәтергә тиеш татар теленә, татар әдәбиятына. Шуңа күрә Минтимер Шәриповны Столыпин медале белән бүләкләнүгә лайыклы дип саныйм мин. Патша Русиясенең эчке эшләр министры вазифасында үзе башкарган премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин 1909 елның 19 сентябрендә Синутның обер-прокуроры Лукьяновка менә нәрсәләр язган. С 1905 года среди татар Поволжья стало усиленно развиваться национальное оживление, получившие религиозную окраску и выразившиеся и в устройстве мечетей на небольших деревнях, и в открытии школ, и издании литературных произведений. Повсеместно у татар возрос интерес к просвещению, стремление к сознательной жизни, к национальному самоопределению. Очевидно, что при таком положении мусульманский вопрос в России не может не считаться грозным. Поэтому всякое активное проявление магометанства заслуживает самой решительной борьбы со стороны правительства.
1905 елдан Идел буе татарларында милли тернәкләнү күзәтелә. Аның шалымнары кечкенә авылларда мәчет, мәктәпләр төзегәндә дә, әдәби әсәрләр бастырганда да ачык чагыла. Татарларда мәгърифәткә, аңлы тормышка, милли билгеләнүгә кызыксыну артты. Шушы вазгыятьтә мөселман мәсьәләсен Русиядә куркыныч дип санарга кирәклеге ачык. Шунлыктан мусульманлыкның һәр актив күренеше хөкүмәт тарафыннан кискен көрәшкә лаек.
1910 елның январында мәгариф министры катнашында Столыпин особое совещание по выработке мер для противодействия татаро-мусульманскому влиянию в Поволжском крае деген махсус кеңешін өткере. Әлбетте, ол орыс халқын ағартуына керекті дәрежеде көтермейтіріп, аларның иктисады халетін жақсырту мүмкін түгіл дегендей аңлатма да яза. Әмма ол орыс халқы үшінгіне, әмма татарларына надан қалдыру үшін аны үстінде ұқытуға қаршы бола. Шулық вақытта Столыпин татарлар турында түгін финнер турында да көйгірді. Ол аларының хаман үстілерінде сирашуына нық бірчіла. Столыпин мұннан тұш демократия қаршы болған. Ол бірінші думыны, екінші думыны қуып таратуға зұр үліш кірткен, үшінші думыға сайуларыны үткергенде бік тіп қарайламшкен деген жазмаларда бар. Әйтелер, енесі Чуровның қарайымләшуі, Столыпин қарайымләшуі янында балалар ойыншығы ғына. Столыпин репрессияларына қаршы бары тіп рефталсығына табыш күтерген. 1905 елгі революция бір ел ішінде ақырлап сүйінген, әмі айрым террористлар қалғандыр. Ол вақытта. Солай да аларның саны бірінжікте 6000 болмаған. Столыпиннің законсыз указы бойынша 7 хәрби ішілік соты қарары білен асыла. Соны істеп тағын 6000 кеші жазалап өтірілі. Шуға көрі Лев Николаевич Толстой «Дәш Микала алмын» деген язма білен чыға. 19-шы июльде Қазанда болған өтіріште де 200 кеші, яйсе 600 кеші қатнашмаған бетінде. Ник бу кадәр кешеләрне, аларны кулга алып, кимсетергә, ник аларны интектергә иде. Бу минемчә бары тик ныкла аларны ныклап бастыру өчен, курку салу өчен эшләнгән чара. Әмма бүген рус интеллигенциясе арасында Лев Николаевич Толстой да, Владимир Короленко да юк.
Поэтта җиеп әлеге язмасында 1905 елдан соң Столыпин күрсәтмәсе белән Русиядә 206 газетаның ябылуын, күп кенә мөхәррирләрнең мәхкәмәгә бирелүен дә искә ала.
Фаик Таҗиев белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.